η Θεία Πρόνοια τακτοποίησε έτσι τα πράγματα, πατέρες και αδελφοί μου, όπως γνωρίζουμε, ώστε αυτό το Σάββατο που μας πέρασε, η εορτή των Αγίων Κορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, 29 του μηνός Ιουνίου ή 12 Ιουλίου με το νέο ημερολόγιο, στην Θεσσαλονίκη εκειδεύσαμε τον Παναγιώτατο Μητροπολίτη Ναυτής κυρό Παντελήμωνα τον δεύτερον τον Χρυσοφάκη σε ηλικία 78 ετών, ο οποίος εκοιμήθη ειρηνικά από ανακοπή καρδίας εις το κελάκι που ησύχαζε στην Παναγία Πορταΐτισσα το απόγευμα της Τετάρτης στις 7 περίπου η ώρα. Και ήλθε ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, πάρα πολλοί αρχιερείς, πάρα πολλοί ιερείς και μοναχοί και μοναχές, ένας μέγας και πρωτοφανής αριθμός λαϊκών, εκατοντάδες χιλιάδες παρήλθαν από το σκηνομά του να πάρουν την τελευταία του ευχή. Πρώτη φορά αυτό γίνεται στην ιστορία της Ελλάδος, ίσως να έχει προηγηθεί επί Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης. Αλλά τώρα είναι διαφορετικές οι συνθήκες, είναι δύσκολα τα χρόνια και πονηρά, και όμως ο σεβαστός λαός και αγαπητός όχι μόνο της Θεσσαλονίκης και των Περιχών αλλά και όλες της Μακεδονίας έτσι ευαθμολογήθηκε με πολύ καλό βαθμό στη συνείδηση του ευσεβούς κλήρου και κυρίως των αρχιερέων αλλά και εκτός Ελλάδος. Στη συνείδηση όλων είναι η ίδια αίσθηση ότι ο άνθρωπος αυτός, ο αρχιερεύς, εσώθη. Βέβαια, ο Θεός γνωρίζει την απόφαση και την κρίση, όμως είναι κοινή η εμπειρία και η αίσθηση με τις συζητήσεις που κάναμε ότι ο άνθρωπος αυτός εσώθη. Τίποτα περισσότερο δεν μπορούμε να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε, διότι όλα είναι στην δικαιοκρισία του Χριστού μας και δεν επιτρέπεται να εκφέρουμε γνώμη για κανέναν άνθρωπο. Στη συνέχεια με παρακάλεσαν την Κυριακή να κάνουμε μία ομιλία σχετικά με το θέμα των αρχιερέων διαχρονικώς εδώ και 2000 χρόνια και με τη σημερινή κατάληξη, για να μην την ονομάσω κατάσταση ή κατάντια, πώς ακριβώς έχει η όλη υπόθεση, και τόνισαμε δύο ακριβώς σημεία τα οποία οπωσδήποτε μας απασχολούν εμάς τους μοναχούς ή και μας θλίβουν και μας πονά η ψυχή. Πρώτον, ότι ο αρχιερεύς δεν πρέπει να κρεοφαγεί. Αυτό είναι συνείδηση της Εκκλησίας, είναι από τα πανάρχια χρόνια της Εκκλησίας, διότι ο αρχιερεύς όχι μόνο πρέπει να είναι μοναχός και μάλιστα μεγαλόσχημος μοναχός, αλλά πρέπει να διάγει όχι μόνο απλώς καλογερικά αλλά λίαν ασκητικά δια το υψηλόν αξίωμα που φέρει, διότι το αξίωμα αλλοιώνει το νουν, αλλοιώνει και το φρόνημα του ανθρώπου. Έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις, συγκεκριμένες περιπτώσεις που αν κανείς δεν διάγει ασκητικότατα, αγνά, παρθενικά, ταπεινά, με συχνή μυστηριακή ζωή με το πνευματικό του πατέρα και αυτός με νηστεία και νοερά προσευχή, αλλά κυρίως ασκητικά και αγωνιστικά όπως οι μοναχοί και μάλιστα οι ασκητές μοναχοί, έχει μεγάλη δυσκολία με τις τιμές και τις δόξες και κυρίως με τα ωραία φαγωπότια. Αυτό το επιμένω προσωπικά, διότι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σε όλη τη ζωή δεν επέτρεψε τον εαυτό του πουθενά να τρώγει, ούτε με τον βασιλέα, ούτε με τους άρχοντες και με τους λοιπούς ανωτάτους κληρικούς και αρχιερείς και λαϊκούς, και ήτο σκανδαλισμένοι όλοι μαζί του. Διότι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος όχι μόνο έτρωγε τον χυλό του ρυζιού λόγω της ασθενείας αφενός, αλλά κυρίως και αφετέρου ή δεν ήθελε να γνωρίζει κανένας τον υψηλότατο αγγελικό τρόπο της πολιτείας του. Έτσι λοιπόν έζη μέσα στην βασιλεύουσα στην Κωνσταντινούπολη που είχε τότε μεγάλον αριθμό και κανείς δεν γνώριζε το ασκητικό της πολιτείας του και της διατροφής του και της διέτης του. Αυτό μας απασχολεί. δεν θα φτάσουμε σε εκείνο το σημείο. Δεν μπορεί κανείς να φτάσει σε αυτή την υψηλή πολιτεία, αλλά τουλάχιστον εφαρμοστεί η παράδοση των ασκητικών πατέρων, διότι όσοι αρχιερείς και πατριάρχοι ανά τους αιώνας ελήθησαν από το μοναχικό το τάγμα και είναι όλοι σχεδόν άγιοι της Εκκλησίας μας επίσημοι, έζησαν νηπτικότητη ζωή αγωνιστική και φυσικά ουδέποτε κρυοφάγησαν. Επιμένουμε στο θέμα και θα επιμένουμε, διότι αυτό δεν εφαρμόζεται σήμερα. Δεν μπορεί κανείς να κρίνει τη διατροφή, ούτε από την διατροφή του αρχιερέως θα κρίνει την πολιτεία του και την αρετή του. Αλλά είναι κάτι το οποίο, επαναλαμβάνω, δημιουργεί πόνο και λύπη σε εμάς τους μοναχούς. Δηλαδή με τον εαυτό μας τα βάζουμε. Έχουμε λογισμούς με εμάς. Διότι όπως εμείς διάγουμε, στο θέμα της διατροφής τουλάχιστον, ένα από τα πολλά θέματα, έτσι πρέπει να διάγουν όλοι οι ιερομόναχοι και κυρίως οι αρχιερείς, πόσο μάλλον οι αρχιεπίσκοποι και οι πατριάρχοι, διότι θα δώσουν την ίδια φρικτή απολογία όπως και η μοναχή. Δεν θα γλιτώσει κανένας από αυτούς στο θέμα της απολογίας. Μην βλέπουμε τη σημερινή βιτρίνα και το σχήμα, αλλά να βλέπουμε καθαρά την πραγματικότητα. Μετά τον τάφο αμέσως. Μετά τον τάφο αμέσως όλα παίρνουν την πραγματική τους θέση. Ταπεινώνονται όλα, σιωπούν όλα και θα εφαρμοστεί κατά γράμμα ο αδυσόπιτος πνευματικός νόμος. Ο πνευματικός νόμος που είναι ένας και αδυσόπιτος. Δεν θα λυπηθεί ο πνευματικός νόμος κανέναν. Δεν θα χαριστεί κανέναν και μάλιστα όποια μεγάλη αξία και χάρισμα είχε λάβει επί της γης, τόσο και η αναφορά του και η απολογία του, αλλά και η δόξα του και η τιμή του και η λαμπρότητα και η μεγαλειότητα όταν επολιτεύχει ανάλογα με το ψηλό αξίωμα. Το πρώτο λοιπόν είναι που αυτό παρακαλούμε και οικετεύουμε και ταπεινά και απλά και αθόρυβα και κατεδίαν όταν συνομιλούμε ακόμη και εξομολογητικά, που μερικοί έτσι αρχιερείς μιλούν μαζί μου, τους παρακαλούμε και τους οικετεύουμε λοιπόν έτσι ιστορικά όσοι ή προς τους πατέρες μας να σταματήσουν να κρυοφαγούν. Το λέγω φανερά, φανερότατα πάντοτε και θα το λέγω αυτό το πράγμα όσο ζω και φυσικά πάρα πολλοί διαμαρτύρονται για ευνοήτους λόγους. Δεν ξέρω αν θα σταματήσει αυτό το πράγμα το οποίο κινδυνεύει να γίνει πανδημία, έτσι, μια επιδημία. Αλλά θα πρέπει να το επαναλαμβάνουμε αυτό το πράγμα, ότι και η Παναγία μας πολλές φορές και στα παλιά χρόνια και στα τελευταία χρόνια που επαναλαμβάνει όταν παρουσιάζεται, τρία τινά επιμένει σε μεγάλους ανθρώπους για να σωθούν και για να γιάσουν. Πρώτον, να μην κρυοφαγούν. Δεύτερον, να λέγουμε συνεχώς την ωερά προσευχή του Χριστού μας και τρίτον, να σταματήσουν να πορνεύουν. Αυτές τις τρεις τοποθετήσεις, επαναλαμβάνω, να σταματήσουν να κρυοφαγούν. Δεύτερον, να λέγουμε συνεχώς την ευχή του Χριστού μας, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε, διότι πολύ αναπαύεται η Παναγία μας όταν ακούει τον άνθρωπο, όποιος και να είναι αυτός, να μνημονεύει το όνομα του λατρευτού Υιού της. Βέβαια και το δικό της το όνομα το μνημονεύουμε καθηκόντως. Και τρίτον, κανείς να μην πορνεύει. Όταν είχαμε αναλύσει την τρίτη αυτή περίπτωση σε μοναχούς οι οποίοι εξέστησαν και απόρρισαν και λέγουν «Μα γέροντα, εγώ δεν πορνεύω, είμαι αγνός». Γιατί η Παναγία είπε αυτό το πράγμα? Και οι πατέρες είπαν ότι ναι, έτσι έχει το πράγμα, το σώμα είναι αγνό, αλλά όχι ο λογισμός, κάνει συγκαταθέσεις. Και στον ύπνο και στον ξύπνιο και ακόμη δεν έφτασε στο σημείο να βλέπεις αγνά και καθαρά και που ονειρεύεσαι και βλέπεις σχήματα και πρόσωπα και σώματα και αναλογίες και μετά αρχίζει και δουλεύει πολύ καλά ο λογισμός και γίνονται φρικτές συγκαταθέσεις. Δεν έχει σημασία το σώμα να καθαρεύει. Πρέπει μέσα το σώμα να αγνεύει και να παρθενεύει. Αυτό εννοεί η Παναγία, να μην πορνεύει ο λογισμός, να μην γίνεται εν γνώση συγκατάθεσης. Αυτό θέλει η Παναγία μας. Αυτό θα πρέπει να το εφαρμόζουν όλοι οι κληρικοί ιερομόναχοι και κυρίως οι αρχιερείς. Δεν πρέπει λοιπόν να ακούγονται ότι μερικοί αρχιερείς βλέπουν εσχρές βιντεοκασέτες με γυμνά και διαστραμμένα, διότι γράφονται αυτά, λέγονται εκείνα, πολλές φορές είναι πολλά αληθινά, πολλές φορές είναι ψεύτικα αλλά και μεγεθυμένα και παραποιημένα, πάντως έχουν σαλεύσει τα μυαλά των ανθρώπων στην εποχή μας. και κλειδωνίζεται σφόδρα η εμπιστοσύνη του ευσεβούς, πραγματικά απλού και αγνού λαού μας, που θέλουν πάρα πολλά από μας και απαιτούν και είναι έτοιμοι να δώσουν και τη ζωή τους, τόσο πολύ μας αγαπούν. Αλλά είναι απαιτητικοί και αυστηροί, είναι άτυχοι στα θέματα αυτά. Μιλάω για όλους τους κληρικούς και κυρίως για τους Αγίους Αρχιερείς μας. Και δεύτερον, ότι θα πρέπει ο αρχιερεύς να είναι τουλάχιστον μεγαλόσχημος μοναχός, τουλάχιστον. Το έχουμε πει και άλλες φορές, σαν τον Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, που γιορτάζει σήμερα με τον νέο, ήρθε στο Άγιον Όρος, δύο μεγάλα πράγματα του έκαναν μεγάλη εντύπωση, κατάπληξη και βαθιά την λύπη. Έχεσε κρομιδόν τα δάκρυα. Πρώτον, οι μοναχοί δεν ήταν μεγαλόσχημοι, ένας μέγας αριθμός, για πολλούς λόγους που δεν τους αναλύουμε τώρα, και δεύτερον, ότι κρυοφαγούσαν οι μοναχοί. Και κυνηγούσαν και κρυοφαγούσαν τα πουρναρόψαρα. Υπάρχει λοιπόν πρόβλημα από τότε και παλιότερα βέβαια, και έτσι λοιπόν πάρα πολλοί αρχιερείς είναι μόνο μερασοευχή, μερικοί παίρνουν μικρό σχήμα, οι ελαχιστότατοι έχουν μεγάλο σχήμα, γνωρίζουν την κατάσταση, γνωρίζουν την αλήθεια, γνωρίζουν τα πάντα, είναι δάσκαλοι στα θέματα αυτά, εμείς είμαστε οι μαθητέτων, και όμως τελικά φτάνουν μέχρι του τάφου και το αγγελικό σχήμα δεν το λαμβάνουν. Μου κάνει πολύ εντύπωση αυτό το πράγμα. Όταν μιλάμε για γνώστες και έμπειρους καθηγητάς στα πνευματικά θέματα και τελικά η πράξη τους αποδεικνύει κάτω από την βάση, δεν μπορεί κανείς να πει από την πολύ λύπη που έχει. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω. Το μυαλό μου δεν χωράει αυτή την ερμηνεία. Δεν τους φωτίζει ο Θεός, δεν τους αποκάλυψε ο άγγελος φύλακας, κάποιος Άγιος, αυτή την χάρη που πρέπει να έχουν. Πώς είναι η παράδοση των πατέρων, πώς επιμένουμε για την παράδοση των πατέρων μας, ποιον πατέρων μας και για ποια παράδοση, όταν με τα έργα μας εφαρμόζουμε αντίθετα πράγματα και αντίστροφα πράγματα. Δεν πρέπει κανείς πρώτα να είναι μοναχός και μετά κληρικός και μετά αρχιερεύς. Δεν πρέπει ο αρχιερεύς να έχει όλα τα χαρίσματα και κυρίως το μοναχικό. Είναι οι τάξεις της Εκκλησίας. Δεν είναι κακό αυτό το πράγμα. Εδώ υπήρξαν αρχιερείς και μάλιστα πατριάρχε, όπως ο Άγιος Νικόλαος, ο Χρυσοβέργης, ο Τρίτος, ο οποίος εκκρεμάτισε οικουμενικός πατριάρχης. 5-6 χρόνια πριν από το 1000 εκοιμήθηκε, ο οποίος όταν έμαθε ότι στην Μεγίστη Λαύρα ο πρώτος αυτός καθηγούμενος, ο Άγιος Αθανάσιος, ο φωστήρας αυτός και πατριάρχης του μοναχισμού στο Άγιον Όρος, είναι έμπειρος στα πνευματικά τόσο πολύ ώστε δεν θα υπάρξει κανένας που θα γίνει υποτακτικός του για να χαθεί η ψυχή του από τις τέχνες του Σατανά, παρετήθη θεληματικά του θρόνου, οικουμενικός πατριάρχης όν, και υπετάγει ως απλούς μοναχός και υποτακτικός εις τον Άγιον Αθανάσιον, παρακαλώ, στη Μεγίστη Λαύρα. Έζησε περίπου 3 χρόνια και κοιμήθη ενωσιότητη και είναι επίσημος Άγιος της Εκκλησίας μας. Αυτός δεν θα ελέξει όλους τους ομοτρόπους και ομοίους του αρχιερείς. Δεν θα πρέπει να αγαπήσουν αυτόν τον άνθρωπο να τον μιμηθούν τουλάχιστον στο μοναχικό σχήμα. Δεν θα πρέπει να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τις εντολές και διατάξεις και υποσχέσεις του μοναχικού σχήματος στη συνέχεια. Πώς λοιπόν θα είναι νοητό, πως αυτό δεν είναι κατάκριση, είναι μια μεγάλη απορία για μας τους μοναχούς, είναι οικογενειακό το θέμα. Εμείς όταν συζητούμε αυτά τα πράγματα μας αποσχολούν και μας προβληματίζουν. Δεν είναι μόνο δόξες και τιμές και μεγαλοπρέπειες και χωροστοσίες και χειροτονίες και θείες λειτουργίες, διότι αυτά δεν φτάνουν μόνο, χρειάζονται και άλλα εντελώς προσωπικά, διότι από τα προσωπικά θα κριθεί κανείς, θα δοξαστεί ή θα κατεσχυθεί. Η ιεροσύνη ούτε σώζει ούτε κολλάζει. Είναι μια πολύ μεγάλη χάρη που αν εφαρμοστεί σωστά με τρόπο ζωής θα σωθεί. Διαφορετικά υπάρχει φόβος να μην σωθεί ο κληρικός, ή οδήποτε βαθμού και αν είναι. Πόσο μάλλον οι αρχιερείς μας που έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη από εμάς σε προσευχή, διότι πραγματικά είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης και βάλλονται σφρικτά από όλα τα δαιμόνια, κυκλωτερά από όλα τα δαιμόνια. Δι' αυτό οι πατέρες λέγουν ότι πρέπει να είναι κατοχυρωμένος και κατασφαλισμένος με την χάρη του Αγίου και μεγάλου αγγελικού σχήματος και να μην κρυοφαγεί. Και φυσικά όχι μόνο αυτά, είναι πάρα πολλά, αλλά μόνο για αυτά τα δύο σας ανέφερα. Και έτσι λοιπόν πάνω στο αυτό το θέμα αναπτύξαμε, διότι ο προαπελθόν Παναγιώτατος Αρχιεπίσκοπος, Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, κρεοφαγούσε μέχρι το τέλος και φυσικά δεν ήταν ο μεγαλόσυμος. Αυτό δεν είναι σαν κατάκριση, επαναλαμβάνω, δεν έχει καμιά σχέση το θέμα αυτό, αλλά επειδή τον γνωρίσαμε τόσα χρόνια, τον αγαπήσαμε τόσο πολύ και τον παρακαλούσαμε πάλι σε μερικά θέματα, αλλά δυστυχώς σε αυτό το επίπεδο ήταν ο άνθρωπος και έτσι απειλήθηκε φυσικά η κρίση από τον Χριστό μας. Αυτό θα γίνει οπωσδήποτε συνετό μάθημα για τους μετέπειτα αρχιερείς του ΣΝΗΜ και στη συνέχεια όλους τους άλλους. Το μάθημα όμως θα παραμείνει αναλύωτο. Δεν πρέπει οι αρχιερείς να κρυοφαγούν κανένας εξ αυτών. Και όταν τα ακούγουν μένονται και θυμώνουν πάρα πολύ και είναι έτοιμοι να μας αφορήσουν και να μας καθαρέσουν πολλές φορές. Να μας κόψουν και το κεφάλι και τη γλώσσα, αν θα μπορούσαν να το κάνουν μερικοί εξ αυτών. Γιατί δηλαδή είναι προσωπική θέση σε αυτό το πράγμα, δεν είναι της Εκκλησίας γνώμη. Δεν είναι της Ιεράς Παραδόσεως μάθημα και μάλιστα πρωτεύων, από τα πρωτεύοντα. Είναι κακό να το επαναλαμβάνουμε. Δεν το λέμε ελεκτικά, το λέμε τόσο πολύ με φόβο και τρόμο, ίσα ίσα που ακούγεται η φωνή μας και μάλιστα στα όταν του. Αυτό το λέμε εμείς μεταξύ μας οικογενειακώς. Και το δεύτερο πρέπει να είναι και κοσμημένοι με τη χάρη όλη τη μοναχική και στη συνέχεια την αιρετική. Έτσι έζησαν οι προκάτοχοι μεγάλοι πατέρες εκκλησίες οι αρχιερείς. Πρέπει να μας αποσχολήσει το θέμα πως οι αρχιερείς ανά τους αιώνας έζησαν ιδιωτικώς, όχι δημοσίως, και εσώθησαν και αγίασαν. Και πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο 20ος αιώνας μόνον τρεις Αγίους αρχιερείς έβγαλε ολόσωμα Άγια Λείψανα. Όλοι οι άλλοι εσώθησαν, όσοι εσώθησαν, αλλά δεν μπορεί να βγει πια Άγιο Λείψανο, κάποιος Άγιος της Εκκλησίας μας. Αν εξαιρέσουμε τον Άγιο Νεκτάριο Αιγένης, τον Άγιο Ιωάννη το Μαξίμοβιτς και τον Άγιο Λουκά της Συμφεροπόλεως. Αυτοί είναι οι επίσημοι Άγιοι που φυσικά βγήκαν μυροβόλα Άγια Λείψανα. Αυτά ως ταπεινό μνημόσυνο του Μακαριστού Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης και εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι, διότι όπως βλέπετε ο Χριστός μας ανα πάσα στιγμή όλους, οποιοδήποτε βαθμό και να φέρει, με όλους τους τρόπους του θανάτου μας παίρνει και μας μεταθέτει στο κριτήριο για να δώσουμε αναφορά. Δεν είναι μόνο κανείς να είναι ηλικιωμένος ή ασθενής, διότι όπως είπαμε και άλλη φορά, οι κτύποι της καρδιάς μας είναι εντελώς μετρημένοι από τον Χριστό μας. Μόλις τελειώσει και το τελευταίο τικ-τακ της καρδιάς μας, είναι υποχρεωμένη η καρδία αυτή, η ταπεινή, αυτό το όργανο, να σταματήσει να κτυπά. Από τη στιγμή που θα αρχίσει ο πρώτος καρδιακός κτύπος, μόλις μειωθούν τα καρδιακά κύτταρα, αρχίζει ο Θεός ευλογεί την καρδία και την θέτει σε κίνηση. Κτυπά ασταμάτητα, δεν θα κουραστεί ποτέ. Με την εντολή του θα σταματήσει να χτυπά και αμέσως η ψυχή εξέρχεται. Θα το ονομάσουμε ανακοπή καρδίας. Όπως και να το ονομάσουμε, αυτό είναι θέμα των ανθρώπων της ιατρικής. Μας αφορά το θέμα ότι απερχόμεθα αμέσως για την αναφορά μας στον Χριστό. Και αμέσως επαληθεύονται όλα όσα οι πατέρες μας αντίδεξαν και μας συμβούλεψαν, αλλά και όσα για τη σειρά της παραδόσεως έχουμε άγραφη διδασκαλία των πατέρων μας.
Αξίων εστίλωσα λίθος μακαρίζησε Oh. Μαρία.